Bişкекте саат 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 30-июль студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Күздө өтөр айтылган парламенттик шайлоодо аял депутаттар аз келип калышы мүмкүн. Өзгөртүлүп жаткан шайлоо мыйзамдарында ушундай тобокелдиктер бар.
50% кылыш керек да. Анткени бизде деген эгерде көрсөңөр жараттык фондун бети бул деген аял иши.
Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында мунай өндүрүүчү ишкананын жумушчулары жапырт иш ташташты. Жогорку кеңеште мурдагы транспорт министри жол тармагына тымызын аралашып кийлигишип жатканы айтылды. Манастын уулу Семитей фильмин жаратуу демилгеси кызуу талаш тартыш менен коштолууда. Оолу жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Афганистандагы суу ташкыны 40 адамдын өмүрүн алды. Афганистандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы күтүүсүз суу ташкынынан кеминде 40 адам көз жумуп, 150 кишинин дайыны табыла элек. Катуу жааган нөшөрдөн кийинки башталган суу ташкыны Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жай кыйрап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта 700-800 турак жай болгон. Провинциянын губернатору Хафиз Абдулла Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта байланыш каражаттарынын баары жарактан чыкканын Азаттыктын ООГАН кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забилла Мужахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагында өтүүгө мүмкүнчүлүк берээрин кабарлады. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы сессияга чогулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 26-июлдагы чечими менен Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өттү деп таанылып, алгачкы олтурум 30-июлда өтмөкчү. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо 11-июлда өтүп, Эмгек партиясы 11 мандат, Атажурт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним 8, Ынтымак партиясы 7, Өнүгүү Прогресс 5, Социал-демократтар партиясы 5 мандат алган. Мыйзамга ылайык борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин 3 күн аралыгында жергиликтүү кеңеш алгачкы сессияга чогулуп мандаттар тапшырылышы керек. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11-июлда өткөн. Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдахматовго жолугуп чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматынан билдирди. Молдахматов ачкачылыкты камактан чыгуу эмес, кылмыш ишинин бардык фигуранттарына бирдей мамиле кылуу талабы менен жарыялаганын айткан. Акыйкатчынын тараткан маалыматына ылайык, Молдахматов ден соолугу күн сайын начарлап баратканын айткан. Саясатчы дарыгердин кароосунда экенин, врач тийиштүү медициналык кароодон сөзсүз өтүшү керектигин билдирген. Молдахматов ушул убакытка чейин 80 томдон турган кылмыш ишинин 17 тому менен таанышкан. Ал номер 1 тергөө абагында кылмыш иши менен таанышууга мүмкүн болбой жатканын, ошондуктан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында калтырууга көмөктөшүүнү суранган. Молдахматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 23-июлда 10 күнгө которулган. Жеңиш Молдахматов 26-июлдан баштап куругак ачкачылык жарыялаган. Аны Ички иштер министрлиги 6-майда кармаган. 2020-жылдагы октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1-июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырган. Аскер кызматкерлеринин пенсия курагын көтөрүү сунушталды. Жогорку кеңеште аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу тууралуу мыйзам долбоору 1 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, капитанга чейинки офицердик курамдын пенсия курагы 43 жаштан 45 жашка жогорулайт. Ал эми майор жана подполковниктер мурда 48 жашында пенсияга чыккан болсо, бул мыйзам долбоору кабыл алынса 50 жаштан пенсияга чыгат. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтуусунда аскер кызматкерлеринин пенсия курагын узартуу куралдуу күчтөрдүн кадр мүмкүнчүлүгүн деңгээлин көтөрүүгө оң таасирин тийгизет. Коргоо министринин 1 орун басары Нурлан Кирешеев мекеме мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди. Анын айтымында документ кабыл алынса, куралдуу күчтөрдүн катарында жашы улгайган офицерлер кызмат орундарын көпкө ээлеп калат. Коргоо министринин 1 орун басарынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2003 офицер кызмат кылат, анын 1297 подполковникке чейинки офицердик курам. Олимпиадада спортчулардан коронавирус чыкты. Олимпиадага катышып жаткан 2 атлетчиден анын ичинде таяк менен секирүү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону америкалык Сэм Кендрикстен коронавирус чыкты. Ошондой эле Аргентинанын атлетчиси Кревило дагы Инстаграмдагы баракчасына коронавируска чалдыкканын, мындан улам таймаштарга катыша албастыгын жазды. Австралиянын жеңил атлетика боюнча курама командасынын көпчүлүк мүчөлөрү убактылуу обочолонууга аргасыз болушту. 29 июлда Токиодогу оюндардын уюштуруучулары 24 адамдан коронавирус табылганын, алардын 3 спортчулар экенин билдиришти. Жапон бийлиги бул маалыматты ырастап, 2 спортчу ооруканага жаткырылганын, 38 киши изоляцияда экендигин кабарлады. Токиодо 12 июлдан тартып 4 рет өзгөчө кырдаал режими киргизилген. 29 июлда Жапон баш каалаасында 3800 көп адамдан вирус табылганы маалымдалды. Кыргызстанда коронавируска каршы вакциналгандардын саны 526 000 ашты. Алардын 112 000 көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1 050 000 запасы бар. Эмделгендердин эсеби саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараты колдонулууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш.
Жеңиш Айдаров айтып берген кабарлардын толук топтомун Азаттык Шекет орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 30 июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Ысык Көл облусунун кээ бир жерлеринде нөшөр болот. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +35, Чүй өрөнүндө +31, Талас жергесинде +29, Нарын жана Ысык Көл аймактарында +27 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтүшү мүмкүн, күндүн табы 29 градуска чейин көтөрүлөт. Күздө өтөр айтылган парламенттик шайлоодо аял депутаттар аз келип калышы мүмкүн. Анткени жакында Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзам долбоорунда аялдардын 30% квотасы сакталганы менен партиялык тизмеде 54 гана депутат шайланып келет. Ал эми эксперттер 36 бир мандаттуу округдагы шайлоодо аялдар жеңип чыгышы оор экенин айтышат. Ушул темадагы баянды Токтосун Шамбетов сунуш кылат.
28 июлда парламент 3 окууда кабыл алган президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык 90 депутаттын 54-ү партиялык тизме менен преференциалдык ыкмар кулу 36-сы бир мандаттуу округдан шайланып келет. Партиялык тизме менен шайлоочу системага аялдардын 30% квотасы бар. Жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтканда, бир партияга парламенттен 10 орун тийсе, анын 3 мандаты аялдарга берилиши керек. Ошондо 54 орунга 5-6 партия жеңип келген шартта парламентке 15-20 аял депутат болуп келет. Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Аскарова шайлоо сайын парламентте аялдардын мандат алышы азайып баратканын белгилеп, гендердик теңчилик сакталган система түзүлбөй жатканын сындады.
Мына Бириккен Улуттар Уюмунун 193 өлкөсүндө, мүчө өлкөсүнүн 120 өлкөсүндө квота сакталган. 2005-2006 жылдары Жогорку Кеңеште бир да айым депутат болгон эмес. 2007 жылы 25%, 2010 жылы эң көп аял заты депутат болгон, 28 аял, 23.24%. 2016 жылдан баштап төмөндөө башталган. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан социалдык көйгөйлөрдөн башыбыз чыкпай келген өлкө. Бул жерде ошол социалдык көйгөйлөргө айымдардын көбүрөөк аралашканы, көбүрөөк мындай өздөрүнүн колун сунганы маселе болуп атат.
28 июлда Жогорку Кеңеште гендерлик теңчилик боюнча талаш жаралды. Аял депутаттар талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял болуш керек деген сыяктуу сунуштар менен чыгып, Жогорку Кеңеште депутат кыз келиндер көбөйүшү керек экенин айтышты. Ал талкууда депутат Аманкул Токтомамбетовдун парламентте аялдардын квотасын азайтуу керек экенин билдирип, Жогорку Кеңеш кыз бурак ансамбли болуп калат деген сөзү айрым кесиптештеринин, коомчулуктун кескин сынына кабылды. Депутат Айсулуу Мамашева социалдык көйгөйлөрдүн чечилишине парламенттеги аял эл өкүлдөрүнүн салымы зор экенин белгилеп, кесиптешинин депутаттарды ырчыга салыштырып сүйлөгөнүн сындады. Мамашева дагы 8 чакырылыштагы парламентте ашып кетсе 15 аял депутат болот деген божомолдорго кошулат. Учурда парламентте 120 эл өкүлүнүн 19 гана аял депутат. Партиялык тизмеде аял депутаттардын квотасы сакталбай, депутаттык ордун тапшырып кеткен аялдардын ордуна эркектер келген. Укук коргоочу Динара Ашрахунова жогорку кеңеште кыз келиндердин көп келиши үчүн толук партиялык система менен шайлоо мыйзамдарын кескин өзгөртүү керек деп эсептейт.
Бул негизи биз деген ар бир, например, 3-чү же 2-чи даже керек болсо, ушуга чейин барыш керек. 50 пайыздан кылыш керек да. Анткени бизде деген эгерде көрсөңөр жараттык фондун бети бул деген аял киши, аябай көп лидерлер бар. Эгерде аларды карасаңар, алар абдан принципиалдуу, саясатты жакшы билген, билимдүү, демократия стандарттарды ошондого мыйзамдуулукка мыйзамдуулукту колдогон ушундайлар көп да. А мен ойлойм, парламенттин ичинде дагы көп өзгөрүүлөр болот.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мыйзам аркылуу аялдарга берилген квотаны кубаттай турганын билдирген жана жергиликтүү деңгээлде чечим чыгарууда гендердик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн белгилеген. Айылдык кеңештерге аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2010 жылы кабыл алынган. Мындай эреже 2021 жылдагы жергиликтүү шайлоолордо алгачкы ирет колдонулду. Жыйынтыгында жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын үлүшү мурдагыдай 10% эмес, 39%га жогорулады. Жалпы 7560 мандаттын 2931 аялдардын энчисине тийген. Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3,300,000 ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүн, тагырагы 52% түзөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку кеңеште мурдагы транспорт министри жол тармагына тымызын аралашып кийлигишип жатканы айтылды. Парламентте анын аты ачык аталган жок, бирок акыркы күндөрү экс-министр Нурлан Сулайманов жана анын таасири тууралуу сөз көбөйгөн эле. Убагында кылмыш иши козголуп издөөдө жүргөн Сулайманов мындан 10 күндөй мурда экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровду Ошто коштоп жүргөнү дагы талкуу жараткан. Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Парламентте жол тармагына мурдагы министрлердин бири кийлигишип жатканын вице-спикер Атамекен фракциясынан депутат Нурбек Сыдыгалиев айтып чыкты. Ал 28 июлда Жогорку кеңештин жыйынында транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Нурлан Кайынбаевке түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун жумгалдагы эпкин башкууганды жол тилкесин салуусу тууралуу сурады. Тендердин создугуп жатканына мурдагы транспорт министри себепкер деп билдирди. Нурлан Кайынбаев бул сөздү четке какты.
Сиз банкка көз каранды эмессиңер. Силер ошол жерде мурунку иштеп кеткен экс министрлерге көз карандысыңар силерчи. Ошолор министерствого кийлигишип атабы азыр? Оңолбойсуңар дагы эле, мен силерге айтып коеюн. Ошол качан кийлигишпегенден кийин ошондон кийин оңолосуңар силерчи. Аны баары жакшы билет азыр. Бул жерде мен аттарын, фамилияларын айтпай эле коеюн алардын.
Жок, бул жерде эми эч ким деле киришкен жок. Консультант финансылык отчетту даярдаганда.
Жакшы, сиз билбесеңиз мен жакшы билем аны. Кимдер кийлигишип атканын өйдөчү.
Соңку күндөрү жол тармагына байланыштуу мурдагы транспорт министри экс депутат Нурлан Сулайман автордун аты Баймабай атала баштаган эле. Фабула KG сайтынын башкы редактору Алмаз Темирбек ал таасирлүү адамга айланганы тууралуу парламенттеги булактарына таянып фейсбуктагы баракчасына жазган.
Сери кардинал болуп алганы боюнча ошол эле жогорку кеңештин депутаттары бир тобушунда сөз кылып аткан укуктун транспорт министринин маңдайынан офис ачып көбү транспорт жагдайына байланышкан маселелерди чечүүгө Нурлан Сулаймановго киришет экен деген сөздөр буга чейин да айтылып келаткан. Атын атагандан чочулап атышабы же башка бир себептери барбы мен аны так айта албайм. Транспорт министри учурунда жардамчылар болуп жүргөнү адамдары бүгүн министр орун басары болуп отургандары боюнча анан өткөндө экономика жана финанс министри Ошко барганда Оштун мэри болуп Нурлан Сулайманов ошо жол маселелери боюнча ошо көрсөтүп жүргөн көп кишиге мындай табышмактуу таң каларлык окуя болду да.
Азаттык транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева жана анын орун басарларынан буга байланыштуу комментарий ала алган жок. Мекеменин басмасөз катчысы Кылычбек Досумбетов Сулаймановдун аралашып жатканын жокко чыгарды.
Көлө жерде аталып атат, эми ал туура эмес эле айтат деп бул атат деген. Кеткен киши кетти, бизге тиешеси жок анын. Орун басары просто вместе иштешкен балдар, все орун басарлар эми баягы ылы жакта иштеп анан көтөрүлгөн балдар да. Нурлан Сулайманов менен баардыгы иштешкен да, бир системада иштей беришет да алар. А зачем их связывать с Сулаймановым? Он никакого отношения сейчас не имеет к ним.
Бул макала жазылып жаткан чакта Акылбек Жапаров менен Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев менен байланышып, мындан 10 күндөй мурда аларды Нурлан Сулайманов эмнеге коштоп жүргөнү тууралуу түшүндүрмө алган жокпуз. Журналист Курманбек Рыспаев Нурлан Сулайманов транспорт министрлигин жетектеп турганда бул мекемеде маалымат катчы болуп иштеген. Ал Сулаймановду иш белги кесипкөй адис катары мүнөздөдү.
Бул киши уктабай иштечи да, күн түн иштечи да. Кайсы жерде жолдун кайсы кычыгында эмне кемчилик бар, баардыгын күнүгө көрүптүрчү да. Керектүү техниканы ал Турсун Республиканын аркы урчунан берки урчуна чейин алып келгенди уюштуралчы да. Көчкү түшкөн учурда оштогу техникаларды берки чычканга чейин тез алып келип жолду ачкан учурларыбыз болгондо, анан өзү самолетко чанда бир шашылышта түшпөсө дайым машина менен ушу жолду кыдырып жүрүп отурчу, анан ошого жараша чечим кабыл алчу дайым. Анан ошого жараша кадрларга мамилеси бар болчу. Бул кишилердин иш тажрыйбасын сөзсүз колдонуш керек. Ошо азыркы министр кийинин келбедиби? Сулаймановдун деле кадры эмес да. Аймаевдер мурун эле ошо жерде иштеп атыптырчу. Проекттерди жазган балдар болчу, стратегияны жазган балдар болчу да. Анан ал кезде иштегендин баары эми Сулаймановдун кадры болуп калат. Бир аз саясий жагы бар болуп калган ошо кылмыш ишининчи.
Башкы прокуратура Сулаймановго жол куруу тендерлерин мыйзамсыз өткөргөн деген шек менен 2012-жылы кылмыш ишин козгогон. Анда ал Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен чогуу жогорку кеңеште Атажурт фракциясынан депутат болчу. Сулаймановго Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен айып коюлган. Сулайманов депутаттык мандатын таштап өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу ага 2014-жылы издөө жарыяланган. Башкы прокуратура 2018-жылы Сулайманов издөөдө болгондуктан кылмыш иши убактылуу токтогонун билдирип, кармалса камакка алынарын иши сот көтөрүн билдирген. Былтыр парламенттеги шайлоодо үгүт өнөктүгү маалында Нурлан Сулаймановго козголгон кылмыш иши 2016-жылы эле токтотулганы ачыкка чыккан. Бишкек шаардык соту жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кетти деген негизде токтотуп, кылмыш жообунан бошотулганын маалымдаган. Соңку парламенттик шайлоого Сулайманов Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышкан. Антикоррупциялык ишкер кеңеш жол тендерлерине байланыштуу чуулгандуу иштерди аталган Сулайманов баштаган мурдагы 4 министрдин шайлоого баратканына тынсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Сулаймановдун мисалында укук коргоо сот тармагындагы кош стандарттуулук тууралуу кеп салды.
Үчүнчү жылга кетип атат. Саясий иш менен кылмыш жоопкерчилигине тартылып аткан саясий коомдуктагы адаммын. Бирок тилекке каршы менин сотум бир каршы тажылган жок. Бирок кээ бир адамдардын иши жабык бүтүп эркиндикте бардыгы ошол Сулаймановго окшоп ачык айкын эркиндикте гана жүргөн жок. Ошентип мамлекетти башкарууга аралашып атат да. Эмнегедир сот укук коргоо органдары эки стандарттуу саясат жүргүзүп атышат. Кээ бирлер үчүн бардык маселелер чечилди, ал эми кээ бир мага окшогон жагымсыз мүмкүн проблема жаратат деген адамдар үчүн сот укук коргоо органдары али күнгө чейин басымын, көзөмөлүн, мыйзамсыз иштерин али күнгө чейин улап берет.
Нурлан Сулайманов өзүнө козголгон кылмыш иши соңку дооматтар тууралуу үн ката элек. Ал негизинен 2010-жылдан бери такыр интервью берген эмес. Ош шаардык кеңешке соңку шайлоодо анын уулу Элдер Сулайманов Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышты. Тизмеде 43-үчүнчү орунда турган бул талапкер айрым бир маалыматтарга караганда мандат алды, бирок аймактык шайлоо комиссиясы азырынча муну ырастап же төгүнгө чыгара элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Казакстандын Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарында мунай өндүрүүчү ишкананын жумушчулары жапырт иш ташташты. Алар маянаны көтөрүү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылышууда. Жергиликтүү бийлик нааразылык акцияларына карабай шаарда абал жакшы деп ишендирүүдө. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Казакстандын Маңгистау облусунун Жаңы Өзөн шаарындагы иш таштоолор күн сайын күч алууда. Буга чейин апта башында шаардык мунайчылар иш таштаса, эми кезек энергетиктерге келди. Шаршембиде жергиликтүү Өз энергосервис ишканасынын кызматкерлери да жумуш шартына нааразы болуп, ишкананын жетекчилигинен айлык акыны 2 эсе көбөйтүүнү талап кылып чыгышты.
Ужумдаштарыбызды колдой отуруп, тиз арада талабыбызды орундалып, айлык маселесин оңунан чечип берүүңүздү сурайбыз. Жаңы Өзен халкы үчүн биринчи категориялуу нысандарга МЧС, НЦП, КОС, УЗИ Инвест, имхана, жедел жардам, перзитхана типтес нысандарга кызмет көрсөтүү токтотулмайтынын эскертебиз.
Деген менен ишкананын жетекчилиги митингчилердин арыз мугу тууралуу комментарий берген жок. Бирок жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү иш таштагандарды тынчтандырууга шашылды. Жаңы Өзөн шаарынын мэриясы уюштурулган митингге карабай ишкананын жумушу уланып жатканын билдирди.
Өз энергосервис ишканасынын айрым жумушчуларынын эмгек шарттарына байланыштуу митингге чыкканы чын. Мындай абалга карабастан ишкананын ишмердиги токтогон жок. Турак жай, социалдык жана соода объектилерин электр энергиясы менен камсыздоодо эч кандай көйгөй жок. Стратегиялык маанидеги бардык объектилер кадимки режимде иштеп жатат.
деп жазылат мэриянын билдирүүсүндө. Ал арада бейшембиде таңертең жаңы өзөндө мунай өндүргөн Каражан бас мунай компаниясынын жумушчулары да иш таштады. 200 жакын мунайчы айлык маянаны 2 эсе көбөйтүп социалдык камсыздандырууну жөнгө салууну талап кылышты.
Өткөн жылдын арттагы баадан азыркы баалар 2-3 эсе өскөн. Канчама көтөрүлдү, али да көтөрүлүп жатыр. Жумушчулардын, биздин өзүбүздүн элибиздин халкы кыйналып жатырганда пандемия деп акталасыздар.
Мунайчылардын билдирүүлөрүнөн кийин ошол эле күнү кечинде ишкананын жетекчилиги аларга чыгып талаптарын аткарууга убада бергенин, мындан улам иш таштоо токтотулганы кабарланды. Анткен менен ушул айдын башынан бери жаңы өзөн шаарында мунай өндүрүүчү ишкананы тейлеген бир канча компаниянын жумушчулары жапырт иш ташташкан. Алар маянаны көтөрүү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылышууда. Айрымдары ишканалардын жетекчилеринин убадаларына көнгөнү менен дээрлик көпчүлүгү иш таштоону улантып жумуш ордуларына барыша элек. Ошондой эле жумушчулар көтөрүлгөн маселелер маяна менен эмгек шартына гана байланыштуу экенин, саясий талаптар коюлбаганын белгилешет. Мындан 10 жыл мурун аты аталган Өзен мунай газ жана Каражан бас мунай компанияларынын жумушчуларынын иш таштоосу кан төгүү менен аяктаган. Полиция ок атуучу курал колдонуп каршылык акциясына чыккандар каза тапкан. Расмий маалымат боюнча ал окуяда 17 адам окко учуп, жүздөгөн киши жарат алган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда Манастын уулу Семетей аттуу тасма тартыла баштады. Фильм президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылып жатканын тасманын продюсери жана сценаристи Өмүрзак Төлөбеков Азаттыкка билдирген. Ал арада коомчулукта тасманын тартылышына каршылыгын билдирген адамдар көп болууда. Анын чоо жайына Максат Жангазиев кайрылат.
Тасманын продюсери Өмүрзак Төлөбеков көркөм фильмдин сценарийин Жалил Сыдыковтун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде жазып, тартылуу иштери башталганын билдирди.
Азыр кинотеатрлар үчүн Кудай буюрса болжолу 2.5 сааттык кино даярдалат да. Кийин дагы кошумчалап съемкаларды жасап, кошумчалап туруп, анан бир 10 чакты телесериал кылдакпы деп турабыз.
Төлөбеков эл ичинде Манастын уулу Семетей тартылбашы керек деген пикирлерге төмөнкүчө жооп узатты.
Эми тартпаш керек деген мындай да, Иисус Христос менен Мухаммед пайгамбар деле киного тартып атышат. Манас Семети бул элдик чыгарма. Аны эч кандай ыйык быйык андай мындай өтө эле бир мифке аралаштырып жиберген бул туура эмес. Бул адамий чыгарма катары эпос жашап келген, ал кезде заман кино жок болгон. Болсо ошондон эле киного тартмак эл. Андан кийин бул театрга коюлду. Манастын уулу Семетей 40 жыл театрда коюлуп келди. Ошондо аякта эле ушул сынчылар Тойбогуло театрга буну ыйык буну адамдын жүзүн койгонго болбойт деп. Бул менимче тескери туура эмес көз караш ал.
Тасмага 2 адам режиссерлук кылууда. Алардын бири казакстандык режиссер Даркан Кожохан жана кыргызстандык режиссер эл артисти Эгенберди Бекболиев.
Бул оор, жоопкерчилик деген оор, кандай болот оор, тиягы биягын ойлоносуң. Эмне болуп калат, кайсынысынан кандай, анан ситуация азырдагы эме ойлогон ойду кыстаганы турмушуң этип кээ бир жер ситуация кандай болуп калат. Погоданы күтөсүң, булутту күтөсүң, тоонун башында жүрүп, мынакей ылдый ырак дегенде эле биз булду эң ылдый түшкөнүбүз койташ болуп атат азыр. Ошондой жакта күн керек болсо булут басат, булут эми мейли булут десең күн чыгып калат дегендей ошондой ситуациялар болот иштештин. Азыр сырттагылар тартып атабыз да.
Ал арада социалдык тармактарда Манастын уулу Семети тасмасына каршы болгон пикирлер баймабай чыга баштады. Алардын арасында жөнөкөй жарандардан тартып белгилүү маданий ишмерлер, тарыхчылар дагы бар. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов Манас эпосу тууралуу тасманы өтө да сыккан, эпосту жүрөгү менен кабыл алган режиссер гана тартышы керек деген пикирин айтты.
Тапкандар айтып атат, $1 млн каражат таптадык дейт. $1 млн каражатка Манастын уулу Семетей өз деңгээлинде тартылбайт. Мына кино индустриясын жакшы билебиз, буга чоң бир каражат керек. Манас эпосу бул кыргыз, ар бир кыргыздын жүрөгүнө терең орун алган өзүнчө бир сакралдык, бир өзгөчө чыгарма. Ошон үчүн Катардагы эле бир киного айланып калуу бул жерде ошондой бир кооптонуу бар. Ошон үчүн бул кошунолор карап турат. Кыргыздар ушунчалык баягы дүйнөгө мактанган Манасына кандай мамиле жасайт деп.
Ошону менен катар тарыхчы Манас темасына кайрылганда мамлекеттик деңгээлде өтө чоң даярдыкта конкурстарды уюштуруп, ошол доорго жооп бере турган оригиналдуу кийимдерди, декорацияны мыктылап анан киришүү керек дейт. Манастын каармандарын көркөм фильм катары тартуу оңой жумуш эмес экенин билдирип, анимациялык тасма катары тартса болорун айткандар дагы бар. Алардын бири эл артисти Түгөлбай Казаков.
Буга чейинки мен деген мыкты режиссерлордун баары ушу Манасты тартсак деп жүрүштү, кайра тартынып жүрүштү. Анткени бир чети Манасты эл элестеткендей алчы калабы актерлор. Чыгалбайбы, менимче оңой жумуш эмес бул. Себеби эпосту окуп, эпичти элестетип алганбыз баарын. А турмушта андай болбойт да. Турмуштагы кишилер биз элестеткен баатырды берип албай калышы мүмкүн. Ошондой коркунуч бар да. Себеби эпосто эми кашка тиши каалгадай деп мисалы үчүн аябай апыртып айтылат да. Анан ошонун баарын элестетип аласың. Тиги анимация менен гана тартпаса, мунун баарын реалдуу актерлор бири Тимитейди кантип ойнойт. Тимитей биздин Манастан кийинки чоң баатырыбыз да.
Фольклористика тармагында филология илимдеринин доктору Манасчы Таланталы Бакчиев Манас тууралуу тасма эртеби кечпи тартылуусун колдойт. Бирок анын пикиринде эпостагы баалуулук, улуулук сакталышы керек.
Мен муну деген мындай эле тайманбай эле айтам, тартылыш керек. Бирок негизги маселе татыктуу тартылыш керек, татыктуу деңгээлде. Ошол өзүнүн жана Манас деген касиетин, ыйыктыгын, улуулугун ошол деңгээлде тартылыш керек да. Болгон ошол. Эгерде бул деген Кыргызстанга бир аброй алып келе турган болсо, Кыргызстанды Манас аркылуу же Кыргызстан аркылуу Манасты таанута турган болсок, анда деген эмне үчүн болбосун? Кинематография бизде таптакыр жок нерсе эмес болчу. СССРдин учурунда дагы кадыр барктуу кинематография бар болчу. Биздин мектебибиз бар.
Тасманын башкы оператору Айбек Жангазиев, чыгармачыл продюсери Нурлан Мамакеев, аткаруучу продюсери Жолдошбек Жанжигит уулу жана сүрөтчү коюучусу Садыр Сагынбаев. Жолдошбек Жанжигит уулу тасма баштала электе эле жааган сындарга алдын ала даяр болчубуз деп билдирди.
Жаңы башталып процесс болоткандан эле ошо ажиотаж көрүлгөн өзү туура эмес. Анан эми бул тайторун жабыш жок экен, тигилиси жок экен, мунусу жок экен. Эми ал эпостун баарын бир саат кантип батырасың? Миң жыл эмес, кечеки жүз жыл мурун өткөн балбаятылар кандай кийинген, кандай жүргөндө эле толук бизде архив жок да. Президент өзү колдоп, тияктан акча таап биз иш кылып атканда ошону дагы колдоп, моралдык жактан молодцы деп койгон ордуна болбогон бир кынтык таба албай кечээ жазып атышат тиги команда слабый. Эгембайке Ташкенттен окуган, Дарыханы Москваны бүткөн, үч партең билимдүү команда, анан иш бүтө электе эле томбуч алышпайбы. Бир ай, бир ай ичине сабырга турушса, мына бир ай, бир айдан кийин анча мынча кыска трейлерлер чыга баштайт. Мына ошондон анан айтышса ий дейсиңдер.
Ошону менен катар Жолдошбек Жанжигит уулу чыгармачыл топ иштеп жүргөн жердеги таштанды калганын, сындагандар болгонун, тартуу иштери бүтөөр менен бардык жер учурунда тазаланганын кошумчалады. Бюджети 1 миллион долларды түзгөн көркөм тасмада Каныкейдин ролун актриса Альбина Имашева, Чеирдини Калича Сейдалиева, Бакайдин ролун актер Темирлан Сманбеков, ал эми Жакыптын ролун Эшенкул Барпиев ойнойт. Ал эми азыр башкы каарман Семетейдин балалык чагы тартылып жаткандыктан башкы ролду ойноочу актер тандала элек. Маалымат булактарында Манас эпосу тууралуу көркөм тасма тартууну каалагандардын бири акын Жомарт Бүкөнбаев болгону айтылат. 1944-жылы Манасты тартуу иштери менен жүргөн акын кырсыктап каза болгону маалым. 2014-жылы кытайлык кыргыздар Манас эпосу боюнча 3D форматында мультфильм тарта баштаган. Андан башка да Манас тууралуу анимациялык тасмалар бар. Алардын катарында сүрөтчү Татьяна Зеленская жана Татьяна Дедикова иштеп чыккан мультфильм бар. Сценарийин Ашым Жакыпбековтун Теңири Манас романынын негизинде Айбек Байымбетов менен Салтанат Кыдырмаева жазып чыккан. Манас эпосу кыргыз элинин баатырдык эпосу. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктар тизмесине жана Гиннес рекордтор китебине дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары кирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 30-июлдагы программасынын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турабыз. Кийинки жарым саатта деле эфирдебиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг видео долбоорлорубуздун баардыгы ушул сайтка жайгаштырылат. Андан тышкары ютубтагы азаттык деген каналга деле чакырам. Толкунду которбоңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сыңгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан 30 июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. 2 күн мурун Жогорку Кеңеш жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Бир ай мурун маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган ушул эле долбоор колго салынганда өтпөй калган эле. Медиаполис институту бул документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектерин белгилеген. Алдыда Арай Көз Чарай талкуу ушул темага арналат. Азыр болсо Жеңиш Айдаровдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Санжар. Афганистандагы суу ташкыны 40 адамдын өмүрүн алды. Афганистандын түндүк чыгышындагы Нуристан провинциясындагы күтүүсүз суу ташкынынан кеминде 40 адам көз жумуп, 150 кишинин дайыны табыла элек. Катуу жааган нөшөрдөн кийинки башталган суу ташкыны Бегамирдеш кыштагын толугу менен алып кетти. Жүздөгөн турак жай кыйрап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү тургундардын айтымында аймакта 700-800 турак жай болгон. Провинциянын губернатору Хафиз Абдулла Каюм Талибандын көзөмөлүндөгү бул аймакта байланыш каражаттарынын баары жарактан чыкканын Азаттыктын ООГАН кызматына билдирди. Талибан кыймылынын өкүлү Забилла Мужахид жоочулар гуманитардык агенттиктерге жана өкмөттүн куралсыз мүчөлөрүнө провинция аймагында өтүүгө мүмкүнчүлүк берээрин кабарлады. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы шайланган депутаттары алгачкы сессияга чогулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 26 июлдагы чечими менен Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өттү деп таанылып, алгачкы олтурум 30 июлда өтмөкчү. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо 11 июлда өтүп, Эмгек партиясы 11 мандат, Атажурт Кыргызстан 9 мандат, Ишеним 8, Ынтымак партиясы 7, Өнүгүү Прогресс 5, Социал-демократтар партиясы 5 мандат алган. Мыйзамга ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чыккандан кийин 3 күн аралыгында жергиликтүү кеңеш алгачкы сессияга чогулуп мандаттар тапшырылышы керек. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11 июлда өткөн. Акыйкатчы институтунун аппаратынын кызматкерлери ачкачылык жарыялаган саясатчы Жеңиш Молдахматовго жолугуп чыкты. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматынан билдирди. Молдахматов ачкачылыкты камактан чыгуу эмес, кылмыш ишинин бардык фигуранттарына бирдей мамиле кылуу талабы менен жарыялаганын айткан. Акыйкатчынын тараткан маалыматына ылайык, Молдахматов ден соолугу күн сайын начарлап баратканын айткан. Саясатчы дарыгердин кароосунда экенин, врач тийиштүү медициналык кароодон сөзсүз өтүшү керектигин билдирген. Молдахматов ушул убакытка чейин 80 томдон турган кылмыш ишинин 17 тому менен таанышкан. Ал номер 1 тергөө абагында кылмыш иши менен таанышууга мүмкүн болбой жатканын, ошондуктан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында калтырууга көмөктөшүүнү суранган. Молдахматов Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына 23 июлда 10 күнгө которулган. Жеңиш Молдахматов 26 июлдан баштап кургак ачкачылык жарыялаган. Аны Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган. 2020 жылдагы октябрь окуяларында ОКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берени өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1 июлда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6 сентябрга чейин камакта калтырган. Аскер кызматкерлеринин пенсия курагын көтөрүү сунушталды. Жогорку кеңеште аскер кызматкерлеринин пенсияга чыгуу курагын 2 жылга узартуу тууралуу мыйзам долбоору 1 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Аталган мыйзам долбооруна ылайык, капитанга чейинки офицердик курамдын пенсия курагы 43 жаштан 45 жашка жогорулайт. Ал эми майор жана подполковниктер мурда 48 жашында пенсияга чыккан болсо, бул мыйзам долбоору кабыл алынса 50 жаштан пенсияга чыгат. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтуусунда аскер кызматкерлеринин пенсия курагын узартуу куралдуу күчтөрдүн кадр мүмкүнчүлүгүн деңгээлин көтөрүүгө оң таасирин тийгизет. Коргоо министринин биринчи орун басары Нурлан Кирешеев мекеме мыйзам долбооруна каршы экенин билдирди. Анын айтымында документ кабыл алынса, куралдуу күчтөрдүн катарында жашы улгайган офицерлер кызмат орундарын көпкө ээлеп калат. Коргоо министринин биринчи орун басарынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2003 офицер кызмат кылат, анын 1297 подполковникке чейинки офицердик курам.
Жеңиш Айдаров айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. 28-июлда Жогорку Кеңеш жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алган. Бир ай мурун маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган ушул эле долбоор колго салынганда өтпөй калган эле. Медиаполис институту бул документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектерин белгилеген. Бейшембедеги эфирде бул теманы Арай Көзчарай талкууга алган элек, азыр кайталоосун угабыз. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Талкуубузга студиядан Next TV каналынын журналисти Перизат Саид Бурхан, телефондон Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов жана Оштон медиа эксперт Данияр Садиев катышат. Саламатсыздарбы? Эсиңиздерге сала кетсек, Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгечи болуп чыккан мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр экинчи жана үчүнчү окууда удаа карап кабыл алган. Бирок ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра Жогорку Кеңешке кайтарган. Медиаполис институту бул документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектерин белгилеген эле. Эмесе эл арасында фейктерге каршы мыйзам деген атка конгон мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгы кандай эле деген суроодон баштасак, Сайдулла мырза, сиз бул мыйзамды колдоп турсуз. Өлкөдө толгон токой маселелер чечилбей жаткан чакта ушул мыйзам чындап эле өтө керекпи деген социалдык тармактарда көп берилген суроого сиз эмне деп жооп берет элеңиз?
Мен саламатсыздарбы, мен өткөн добуш бергенде каршы бергем. Себеби мен өзү колдойюн деп эле келгем, бирок дагы бир эки Жээнжироев, Асылбаевалардын талаштарышында бир топ дагы кызаңдаган дегендей болуп, Асылбаева жооп берген үчүн мен каршы берип койгом да. Азыр эми кайтарылып добуш бергенде кечээ күнү мен колдоп добуш бердим. Себеби мындай да, бизде бир бөлүк эл өтө жөнөкөй, анан туура түшүнөт да, анан бизде эми демократия деген менен жок нерселерди баягы жабыштырып атат да. Эгерде биз шашылбасак, баардык нерсе өзүңдүн атыңан жазып, анан туура нерсени айтышың керек да. Анан эми бизде бир тууган, бала чака, небере дегендей бар, көп тууган уруктубуз, анан аларды дагы кыйнап коюп атабыз. Ошондуктан эгерде претензия коомдогу же активисттер болсо, ал өзүнүн атынан жазса болот. Анан өзү түлкүнүн сүрөтүн коюп алып жок нерселер жазса, бизде семьяга чейин бузулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан адамдын ар намысы дагы, кандай десем, ар намысы дагы мындай баалуу, и биз салыштырмалуу, мына сиздер колдоп атасыздар, туура эмес болду деп. Ошол эле өнүккөн батыш өлкөлөрүндөгүдөй туура нерсени жаза албайт. Биздин ошол өзүнүн атынан жаза албастан ыплас сөздөр менен жазган үчүн азырынча бул мыйзам керек деп мен колдодум да.
Сайдулла мырза, мен туура түшүнүп атамбы сизди? Сиз биринчи жолу каршы добуш бергенсиз, бул мыйзамды колдогон эмеспиз. Себеби мазмунуна каршы эмес, автордун жүрүм турумуна ушундай нааразылык билдирүү иретиндеби?
Жок да, жооп берип атканда баягы кичине кандай орусча айтканда агрессивныйраак, жана Нурлан Жээнжироев дагы бир эки суроо бергенде мындай, кандай десем, бир митандыкпы же агрессия болгондой болуп сезилип, мен ошондо каршы берип койгом да.
Түшүнүктүү. 30-июнда парламентте добуш берилгенде 97 депутаттын 59 макул болгон, 38 ичинде сиз да барсыңыз, каршы добуш берип документ колдоо таппай калган. Долбоордун макулдашылган варианты өтүш үчүн жок эле дегенде 61 добуш керек болчу.
Долбоорду менен өтпөй калган.
Долбоорду кайра добушка койгондо ушул 97 депутат макул, 5 депутат гана каршы болду. Кандай дейсиз, ушунча депутаттын өз оюн өзгөртүүгө эмне түрткү болду?
Эми сыртынан айтканга оңой, бирок ар бир мыйзам боюнча коомдо, анан ар бир депутат
кайра ошону мындай ичинен, башынан, жүрөгүнөн айландырып өткөндө может пикирлери өзгөрүшү мүмкүн. Мен ошол жерде жарым сааттык жооп эле өткөн жолку 30-июндагы добуш берүү өзгөрткөндө ага чейин мен ошол мыйзамды негизи Кыргызстанга керек. Бизде маселе эң негизгиси критика кылган адамдардын деңгээли өтө төмөн болуп атат да. Эгерде туура критика болсо бул бизге чоң жардам бермек да. Ал эми бул баягы өтө ылдыйкы деңгээлде критика болгондон кийин бунун чеги болуш керек да. Маселе ошондо эле болуп атат. Эгерде критика кылгандар туура деңгээли жакшы болсо маселе жок, биз критикасыз өнүкпөйбүз да.
Сайдулла мырза, кээ бир маалымат каражаттары ушул кээ бир депутаттардын оюн өзгөртүүгө кандайча десем жок, президент менен жолугушуудан кийин ошо айрым депутаттар оюн өзгөрттү деп атат. Сиз ошол жолугушууга бардыңызбы? Эмне тууралуу сөз болду ошол жолугушууда?
Эми жолугушууда Кыргызстандын коопсуздугу маселеси боюнча биринчи болду. Биздин кошуна өлкөлөр, башка эле сырттагы кандай маселелер, сырттан канча акча алдык, биздин өнүгүшүбүзгө эмне керек болуп атат, кумтөрдө маселе кандай болуп атат, биз элибизди өзгөчө баягы 18% тегерегинде кыйналып жашаган элибизге кантип жардам беребиз? Мына кыш келеатат, уну кандай болот, май кымбаттап атат,
ушулардын баары демек бул мыйзам, сөз болгон мыйзам тууралуу сөз болгон жок?
Мен уккан жокмун, андай ал жерде талкуу болгон жок.
Рахмат. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Айнура Осмонованын айтымында адамдар социалдык тармактарга өзүнүн аты жөнү менен катталып кириш керек, андан тышкары интернет порталдарга да талаптар бар. Азыр ошо депутаттын сөзүн угуп алсак,
анык эмес маалыматка биздин жарандар уже кап түрүндө кайрылат. 24 сааттын ичинде алар алсаш керек, эгер аныкталган эмес маалымат болсо. А эгер болбой эле албай эле отура берсе, анда ар бир жараныбыз өзү арыз берген укугу бар да. Бизде мына туура эмес катталган эмес информацияны толтура алып жазып атпайбы?
Рахмат. Перизат айым, сиз бул мыйзамды кандай баалайсыз? Чындап эле долбоордун автору айткандай, сөз эркиндиги чектелбейби, цензурага жол берилбейби?
Биринчиден, бул мыйзамды кабыл алууда кетирилген бул процессуалдык маселелер дагы суроо туудурат. Аны артка таштап туруп башка нерселерге көңүл бурганда, биринчи албетте бул сөз эркиндигине, себеби дегенде бул мен ойлобойм, бул кайсы бир туура эмес маалыматты жазып койгон кишилерге эмес, бул Сайдулла мырза буга чейин айтып кеткендей эле критикалаган кишилерге карата айтылат. Булар критикалагандардын деңгээли төмөн болсо, значит ага мыйзам кабыл алынат деген сөз болуп атат да. Андан сырткары бул мыйзамды кандай жолу ким кантип ишке ашырат деген суроолор дагы ачык бойдон калууда. Себеби дегенде мисалы дүйнөлүк мындай карап көрө турган болсо, керек болсо Трампты Twitter эме кылып салды да,
мындай
блоктоп салган. Ал эми ушундайга Трамп Twitter муну өзү ошондой деп чечип, ошонун натыйжасында туура эмес маалымат таратып атат деп блоктоп салган. Ал эми Кыргызстанды ошол дүйнөлүк деңгээлде ким угат? Мисалы үчүн мен эгер Twitterдин ордунда болсом, мисалы үчүн Twitter ошол эле мүмкүн ошол депутаттарды блоктомок, президентти блоктомок, башкаларды блоктомок да. Ал эми критикалаган кишилерге карата мындай цензура колдонуу бул Кыргызстандагы сөз эркиндигине жана адам укуктарына мындай буттоосуу эң чоң жаңылыштык деп эсептейм.
Данияр мырза, сиз бул мыйзам кандай максатта кабыл алынды деп ойлойсуз?
Саламатсыңарбы? Менин оюмча бул жанагы башкача ой жүгүрткөн, башкача ойдогу ойлорду чектөө максатында эле кабыл алынгандай сезилди да. Себеби бул мыйзамдын аткарылуу механизмдери жөнүндө эчтеке жок да, түшүнүксүз. Анан бул мен айтат элем фантастикага жакыныраак нерсе да. Себеби мен билген жана техникалык талаптар интернет боюнча бул өтө компаниялар үчүн дагы акчага да түшөт, анан кошумча каражат талап кыла турган нерселер да. Андан сырткары контролдоо функциясын ким аткарышы жөнүндө, мисалы үчүн сот чечпестен туруп алып маалыматтын жалган же жалган эмес экендигин ким аныктайт? 24 сааттын ичинде алып ташташ керек деп атат. 24 сааттын ичинде ал заявление түшкөндөн кийин аны ким карайт да, ким чечим чыгарат, кантип аткарат? Сот чечим чыгарбаса кантип ал нерсени биз жалган же чын экенин билет? Муну ким аныктайт? Ушул нерсе, ушул окшогон механизмдер жөнүндө мен түшүнө албай турам да бул законгочу. Себеби булар мындай айтып атканда, бир жагы конституцияга каршы келе турган нерсе болуп атат да. Себеби кишинин кылмыш мындайча айтканда жанагы ойын биринчиден оюн чектөө болуп атса, эптеп эркиндигин ой эркиндиги чектөө болуп атса, экинчисинен баягы чектөөнү соттун чечимисиз аткарып атат да. Соттун чечимин менен гана аткарганда мамлекеттик органдар мындай талдоо участи жок да эмгенден.
Түшүнүктүү. Мыйзам күчүнө киргенден кийин интернеттин катардагы колдонуучулары же сиздикиндей маалымат каражаттары үчүн эмне өзгөрөт? Мисалы үчүн сиз азыр эле ойлонуп атасызбы, кандай болот деп?
Эми ММКлар үчүн бул жана азыр мыйзам долбоорунун аталышы фейктер үчүн дегени менен бизде фейктерге каршы күрөшүү мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн бүгүн бир фейкти жазсын майли, эки ал киши он мүнөттөн кийин экинчи фейкти аккаунт ачат, дагы эле смден жаза берет да, жазгысы келген кишиче. Анан үчүн менин оюмча биздер жанагы интернетте өтө көп активдүү кишилер бар да, активдүү баракчалар бар, мындай башкача ой бүткөн, башкача ойлорду, башкача сөздөрдү айткан, ошолорду чектөө. Анан бир жагынан көз карандысыз ММКларды, көз карандысыз журналисттерди чектөө катары эле көрүп атам мен бул нерсеничи. Мен үчүн медиа айдыгында иштеген киши катары үчүн көз карандысыз ММКнын өкүлү катары мен азыр кийинки шарт кандай болсо ошолго жарап болуп турам да. Мисалы жана айткан мен айтып өткөн механизмдерден чочурап турам да, кантип аткарылат ишке чекпе бул нерсе. Ал механизмдер мындай ачык айкын болбой турган болсо, бул болсо бийликке мындай неудобно болгон кишилерди, неудобно болгон ММКларды чектөөгө мүмкүнчүлүк түзүлүп калат да.
Сайдулла мырза биз менен байланышта болуш керек, ооба?
Да.
Айтсаңыз, ошол ар бир аккаунтту текшерип көзөмөлдөө үчүн техникалык мүмкүнчүлүк жетеби? Деги эле бул мыйзам кантип ишке ашырылат?
Эми ачыгын айтыш керек, бул 100 эгер ошол претензия болгон фейк болсо, ошонун үчөөнө же бешөөнө болушу мүмкүн да. Бул 90 пайызы жөн эле кете берет. Себеби эми коомдо өйдө төмөн сөздөр болуп тура берет, аны биз чыдап жүргөнбүз. Бирок баягы адресни өтө сезимге же болбосо баягы жашоого же мамлекеттин кызыкчылыгы дейбизби, же бир семьянын кызыкчылыгы болгон мезгилде ошол кайрылган адамдардыкын конкретно карашы мүмкүн. 90% өзү эле жабылып калат. Кээде аша чаап кеткендер бар да мындай. Баардыгыбыз түшүнүп атабыз анычы. Кыргызстан биз каалаганда да каалабаганда да демократиянын жолунда кетип атат. Элибиз ошол боштондук, ошол эле сөз эркиндигин колдонуп көп нерселерди айтып атышат. Анын бир бөлүгү туура. Мисалы мени депутат катары дагы көп нерселер тарбиялады. Биз баардыгын эле текшерип бүтүрөт же болбосо баардыгын эле чара көрүлөт дегенден алыс болушубуз керек. Ошол 3-2% текшерилиши мүмкүн.
Сиз тарбиялады деп атасыз, демек бул мыйзам мындай элди тарбиялоо максатында кабыл алынып атабы?
Жок, эгерде критика туура болсо тарбиялайт. Ал эми азыр булар өтө ашырып үрүп атат да. Деңгээл өтө төмөн адамдар төмөн нерселерди жазып атат. Эгерде баягы билимдүү, деңгээли жогору адамдар жазса, сөзсүз баарыбызга ошол депутатпы, политикпи, атка минердин баарына жардам берет да. Бизди ашырып үрүп атат ошол маселе боюнча.
Анан техникалык мүмкүнчүлүк жетеби? Мисалы үчүн бул оңой эмес да.
Техникалык мүмкүнчүлүк жетет. Себеби мен азыр башында эле айттым, 90% ашыгы бул каралбайт. Ошол 2-3% тегерегинде аша чаап кеткендерди гана тартипке чакырыш боюнча.
Перизат айым айтсаңыз, рахмат сизге Сайдулла мырза. Перизат айым айтсаңыз, деги эле фейктер менен бул фейктер көрүнүшү ушундай чын эле олуттуу маселеби, кантип күрөш керек алар менен? Бирок
албетте бул олуттуу маселе. Негизи эле бул дүйнөлүк масштабта дагы бир чоң суроо, кибер безопасность деген чоң суроолорду жаратат. Бирок биринчиден бул Кыргызстандын кылып аткан иши жөнүндө айтыш керек да, эмне кыла алды. Ошол эле медиа сабаттуулукту жогорулатуунун ордуна биз жанагы Россиянын пакеттерин көчүрүп келип эле анан Кыргызстанга кыла берген болбойт да. Себеби дегенде Кыргызстанда мына айтып атат, эгер анын 99% каралбайт, 1-2% эле каралат деген сыяктуу. Демек бул жерде Кыргызстанда сот органы туруп туруп, ошол Кыргызстандын улуттук коопсуздугун камсыз кылган органдар болуп туруп, андан дагы бир органдын түзүлүшү, демек бул орган жалаң эле ошол интернеттеги фейктер менен күрөшөт деген да. Ал эми фейк деген эмес, бул эгер закондун ичин карап көрсөңүз туура эмес, адамдар жөнүндө туура эмес маалыматты тараткан, кайсы бир туура эмес маалыматтарды деп. Ал жерде адамдын кимдиги жөнүндө сөз болгон жок. Ал ошол, демек, кайсы бир критиканы жазсаң, сен ошол 24 сааттын ичинде карап туруп, анан келип сени мындай жазалайт же болбосо блокировка кылат экен да. Биринчиден, экинчиден деген Facebook эмне кылат? Facebook Кыргызстандын мындай негизи ар бир эле транснациональный корпорация катары Кыргызстандын Фейсбукка эч кандай бир авторитети деле жок да. Мисалы ошол эле телеграм каналдары бар, башкалар барбы? Мисалы үчүн керек болсо килтеген Россиядагы мындай блоктолгон жок да. Ушуларга карабай туруп Кыргызстан дагы бир жанагы сорум системасын алып келеби, башканы алып келеби, мындай кылышы бул жөн гана Кыргызстандын ичиндеги активисттерди, блогерлерди же болбосо интернет колдонуучуларыны коркутууга болгон аракет.
Түшүнүктүү. Айтсаңыз, бир суроо бизге келип атат азыр Facebookта. Бул мыйзам фейктер менен күрөшүүбү же оппозицияны такалайбы дейт. Сайдулла мырза,
эмне кылышыңыз?
Эми мындай да, оппозиция боюнча бул жерде эч кандай маселе жок. Ошол эле айтылып аткан блогер өзү ким? Биздин коомго эмне жардам кылды, өзүнүн семьясын кандай карады, бир баланы багып тарбиялаган адамдар биз блогерибиз деп кээ бирлери бакылдап жүрбөй, маселе ошондо болуп атат. Эгерде ал билимдүү Кыргызстанбы же дүйнөнүн деңгээлинде бир жакшылыктарды жараткан болсо, биз айтып атам го, биз баш ийип аны колдогонго, укканга даярбыз. Эми блогердин дагы блогери бар да, ал эми аша чаап кеткендерин кичине болсо да тартип болуш керек да.
Аша чапканды ким аныктайт? Кандай, мисалы үчүн аша чапканды кандай, кантип мүнөздөйсүз?
Бири бирөө арыз берсе, мисалы же сиз же мен берейли, биз айтабыз ошол жерде бул маселе боюнча туура эмес нерселерди жазды. Мисалы мен өзүм жөнүндө эле айтайын, мен мамлекеттик кызматта депутат болгонго чейин бир сомду айлык алган эмесмин да, мамлекеттик кызматта отурган эмесмин. Бирок мени жазганда эски коррупционер деп жазат да. Мен коррупцияга кандай тиешем бар? Эгерде мен бизнес чөйрөсүнөн депутат болуп келсем, ошондой эле да. Бирок элдин бир бөлүгү окуп алып эски коррупционер деп ойлойт да. Мага ошонун кереги барбы, жокпу? Мисалы эң жөнөкөй эле нерсе да. Мен анга эч кандай көңүл бурбайм, себеби баягы бул эми биздин демократиялык коом, ар ким билгендей талкуулап критика кылыш керек. Но кээ бир адамдардын жүрөгү кармап, кээ бир адамдардын давлениеси көтөрүлүп, кээ бир адамдардын семьясында проблема болуп атат да, биз ошондой аянычтуу слойду да эсептешибиз керек да. Маселе ошондо болуп атпайбы? Конечно, эми бир эки процентке ашыкча кетиши мүмкүн. Баягы жана айтып өттү, баягы оппозицияны катуураак кармап, ошол жеринен гана этият болушубуз керек да.
Кантип этият болуш керек? Анда ушундай механизм барбы?
Механизм эми биз политиктер, депутаттар айтышыбыз керек. Эми оппозициялык маанайдагы адамдардын критикасына аша чаап, баягындай көңүл бурбашыбыз керек. Эгерде коомдогу критика туура болсо, биз аны моюн калышыбыз керек. Баягы бийлик өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонбош үчүнчү.
Түшүнүктүү. Данияр мырза, фейктер маселеси канчалык олуттуу Кыргызстанда? Анан күрөшүш керекпи жана кантип күрөшүш керек?
Фейктер боюнча бул маселе жана мага чейин да айтып кетти Бекзат. Мен бир нерсени көрөм да, бул тарбиялоо жолу, медиа сабаттуулукту жогорулатуу, критикалык ой жүгүртүүнү жогорулатуу аркылуу гана биз кандайдыр бир мындай жеңиске келе алабыз да. Бул биринчиси. Экинчи жолу мен көргөндөн бул ММКларды журналистикага болгон ишенимди дагы жогорулатуу. Себеби моюнга алыш керек, ММК журналисттерге жана ММКга болгон аудиториянын ишеними бир топ түшүп калды эле да. Ушул нерсени калыбына келтирүү аркылуу дагы биз фейктерге болгон, жанагы туура эмес берилип аткан маалыматтарга болгон, бейтараптуу каралоого сыяктуу кандай бир маалыматтар бар болсо, ошол маалыматтарга каршы ушундай жол менен гана, мындайча айтканда, керек айтып калсак альтернативдүү контент же контр контент деп айтууга болот. Ушул нерсени соцсеттерде, социалдык тармактарда күчөтүү аркылуу биз мындай жаман көрүнүштөрдү жеңе алабыз да. Анан мындан мындай жаап салуу, аны контролдоо аркылуу мындай бир кандайдыр бир жыйынтыкка келүү мүмкүн эмес. Себеби жана да айтып өттүм, бир фейкти жазса, бул жерде айтылып атпайбы, блокировка жөнүндө. Бул мамлекеттик орган акча кетирет, ошондой киши аппарат иштейт, бир аккаунтту блокировка кылганга бир топ акча кетет да.
Ал ошол эле аккаунтту ачкан киши ал киши менен бир тийинге кетпейт экен. Ал 15 мүнөттүн ичинде дагы бир аккаунтту ачат, аны жазса дагы бир аккаунтту ача берет. Мындан бир мен жыйынтык көрбөй атам да. Чыныгы фейктерденчи. Фейктерге каршы күрөштөн. А бирок жанагындай өзүнүн аудиториясы бар, жакшы мындай аудиториясы бар, ошол эле учурда бийликке мындай орусча айтканда неудобно болгон аккаунтта неудобно болгон граждандар активисттердин каналдарын жабуу үчүн сонун эле бир механизм катары колдонсо боло турган мыйзам болуп калды да бул.
Түшүнүктүү. Перизат айым, айтсаңыз ушул, бирок баары бир жарандардын бир жоопкерчилигин көтөрүш керек да, туурабы? Чын эле мисалы үчүн фейсбукка болобу, тияка бияка отуруп алып кайдагы бир маалыматтарды жазгандагы учурлар көп болот. Мисалы үчүн ошол эле вакцина жөнүндө азыр эле ошондой маалыматтар тарап атат. Ошого каршы жана дагы сөз айттыңыз, ошого бирок ушундай нерселер менен дагы күрөшүш керек да, туурабы же кандай дейсиз?
Сөзсүз, албетте, эгер кайсы бир олуттуу маселелер болгондо, ошол эле вакцина же болбосо этникалык топторду арасындагы коркунучтуу маселелерди көтөргөн же болбосо улуттук коопсуздукка тиешелүү нерселерди көтөргөн кишилерге албетте чара көрүлүшү керек. Бирок бул деген соттун иши, ал деген улуттук коопсуздук кызматынын иши. Буга чейин эмне бул мыйзамсыз бул нерселер иштебей келди беле? Ошол эле буга чейинки жанагы кайсы бир блогерлерге каршы ачылган иштер боюнча деле ал жерде деле ошол сот, улуттук коопсуздук кызматы чогуу иш алып барып буларды иштетип турган да. Анан ал эми вакцина боюнча менин билишимче социалдык тармактардын өздөрүнүн атайын мындай бир маркасы бар, алар ошол вакцина боюнча маселени эгер бирөө жазса аны тактап алууга мүмкүнчүлүк берет. Анан өздөрү аябай көп туура эмес маалымат кеткен болсо өздөрү блогтоп салат да. Ошондуктан бул буга чейин айткандай эле жөн гана мындай критикалагандарга каршы. Бирок ошол эле учурда мен эгер Сайдулла мырза дагы угуп аткан болсо мен аябай үмүттөнөм. Бул ошол эле Садыр Жапаровдун колдоочулары социалдык тармактардагы жанагы ага каршы сөз сүйлөгөндөрдүн баарын өлтүрүп кетебиз, анан бирдеме кылып кетебиз деген кишилердин баарына дагы каршы колдонулат деген ишенчтемин.
Рахмат. Сайдулла мырза, дагы бир нерсеге көңүл бурсак, ошо маалымат каражаттары дагы бул жөнүндө көп жазып атат. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралыш керек экен. Регламент бузулду деген сынга сиз кандай жооп кайтарат элеңиз?
Регламентте жазылган, эгерде бирөө адашып добуш берип алса, ал кат түзүндө кайрылыш керек да. Бул баягы 59-29 жетпей калып өтпөй калганына байланыштуу 2-3 депутат ошол кат жазып кайрылыптыр да. Но негизи биз баягы мыйзам өткөндөн кийин кайра кайтпашыбыз керек эле да.
Демек регламент бузулду демек?
Жок, эгерде мен көргөн жокмун ким официально кат менен кайрылды. Себеби ошол официально кат менен кайрылса мен туура эмес адашып басып алыпмын деп, ошондо гана биз бир жолу кайтканга мыйзам уруксат берет. Ошентип ким кайрылды? Себеби мына 6-жыл биз иштеп атабыз, адашып басып алыш мүмкүн эмес деген менин мындай жарандык позициям да.
Демек кандай, сиз ишенбей турасызбы ушу адашып басып алган дегенге?
Жок, мисалы мен депутат катары башка нерсеме мындай анализ кылып басам да, за бассам дагы, каршы бассам дагы. Ал эми ошол азыр регламент боюнча кайтыш үчүн депутат жазып бериш керек, мен адашып басып алыпмын деп. Баягы 2 добуш жетпей калган үчүн кайтып келдик да, ошол жазып алган депутаттардын деле совестинде калды да, негизи адашып басып алдыбы же атайылап жазып бердиби.
Түшүнүктүү. Бул прецедент түзбөйбү бул окуя? Мисалы үчүн парламент артка кайтарган мыйзамды болбой эле өткөрүп.
Жок, жок, парламенттин тарыхында көп болгон мындай кайткандачы.
Мыйзам өтпөй калса дагы кайра эле кайтарып, кайра эле мындай кабыл алдыруу өнөкөткө айланбайбы?
Жок, ошол регламентте жазылган, ошол депутат өзү кат жүзүндө кайрылыш керек.
Бирок сиз азыр аттарын айта албайсыз.
Мен чынын айтсам билбейм кимде кайрылган. Бирок баардыгы мыйзам чегинде болот, кайрылгандар болгон да сөзсүз кат жүзүндө.
Рахмат анда сизге, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун айланасында сөз кылдык талкуубузга. Студиядан Next TV каналынын журналисти Перизат Саид Бурхан, телефондон жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов, ошондой эле Оштон медиа эксперт Данияр Садиев катышты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Талкууну Бишкектеги студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Сак саламат болуңуздар.